God søndag, alle dere. Det virkelig, virkelig kjekt å være her igjen. Fikk være her og se dere bli innsatt til tjeneste. Det var veldig, veldig stas. Skal bare sjekke hva som bak meg på skjerm. Ja, de kan jo få lov å henge der allerede. Og i dag altså, med en fullstappet dag, med både gudstjeneste her og pizza og seminar og gudstjeneste etterpå. Det veldig stas. Jeg heter altså Daniel, 37 år gammel, snakker bergensk, og det betyr at du kommer til å slite med å følge med på alle de ordene som kommer ut av munnen min i veldig stor fart. Det jeg hadde en kamerat som sa, jeg hører de aller fleste podcaster på 1,5 tempo, men med deg, Daniel, så er jeg fristet til å gå ned til 0,5. Det anbefaler jeg ikke. Det høres ut som jeg har levd et veldig røft og hardt liv. Hvis du hører meg ned på 0,5, da går det såpass sakte at du får assosiasjoner til et røft liv. Hør meg på sånn normal fart. Og jeg skal prøve å holde meg til cirka normal fart, også når jeg snakker her i dag. Spesielt for tolken sin skyld, som gjør en heltemodig innsats. Lykke til, lykke til. Dette min familie. Gift med Rikkelina fra Skien. Hun forvillet seg over til Bergen for å bli klassisk sanger, og så har jeg lurt henne til å bli i Bergen i 18 år til. Det er et eget webinar jeg tilbyr til bergensere som lurer på hvordan man får østlendinger til å bli værende i Bergen, så det er en sånn sideinntekt jeg har gående. Så har vi satt tre barn til verden. Det er 2+1-modellen vi kjører. Det er en 12-åring, Milja Guerilla, storesøster. Hun har kontroll på det meste, så kontroll at hun har nå sparket barnevaktene våre. Hun var veldig misfornøyd her i våres, når vi kom hjem en kveld, og så viste det seg at det var hun som hadde passet på at alle spiste, pusset tennene, og kom seg i seng, og barnevaktene hadde bare sittet og sett på Netflix. Så da sa jeg, ok, du kan få den lønnen, og så kan barnevakten gå og se på Netflix hjemme. Du er herved ansatt som barnevakt i familien. Noel Sebastian, han er vårt FIFA og Playstation-alibi i familien. Og så har du lille Samuel da, som kom til verden her for noen år siden, og er prinsen som får alt han ber om. Jeg har vanskelig for å si nei. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg er han pappaen som er minstemann. Det er ingen regler. Det er bare kjærlighet. Jeg vil snakke om disippelskap i dag. Disippelskap er... Jeg må bare sjekke. Det var så herlig å ha en sånn Egil Svartdal-klikker her. Disippelskap er noe som angår hele livet, og som angår alle mennesker. Men så ser det jo ikke likt ut gjennom et langt liv. Det er ikke en sånn one size fits all. Her er det å følge Jesus, og sånn ser det ut. Jeg tror at det er nye spørsmål og nye emner og nye sider ved livet som oppstår når vi blir eldre, og når vi også møter livssituasjoner som gjør at det å følge Jesus krever noen nye spørsmål og krever noen nye svar. Jeg tror det er kjempesunt for en menighet som favner bredt med generasjoner og nasjoner å være konkrete, å være klartenkte og være kreative rundt hvordan vi hjelper hverandre til å leve i etterfølgelse av Jesus. Så det er det Paulus sier at er hans viktigste siktemål i alt det som han holder på med. Han sier det er Jesus vi forkynner. Det vi brenner for mest av noe annet, det er å rettlede og undervise alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus. Det er et nøkkelord for meg i dag. Modenhet i Kristus. Hva betyr disippelskap? Jo, det betyr å det vokser frem en modenhet i oss. For å nå dette målet, så slipper han å arbeide i egen kraft. Det slipper vi også. Vi kan arbeide i hans kraft som virker i oss med styrke. Men dette her med modenhet og følge Jesus, det høres ut som jeg skal fortelle en sånn solskinnsfortelling om noe som bare går sin vakre, vante gang. Men hvor mange vet at livet byr på motbakker og motvind? Og det å følge Jesus, det er nødvendigvis ikke bare en enkel reise å gå, men livet treffer oss alle. Det oppstår livssituasjoner og erfaringer som krever at vi reflekterer, at vi kanskje til og med trenger helbredelse, vi trenger å komme gjennom ting som skjer. Det er spørsmål som trenger svar. Det er relasjoner som krever forsoning og tilgivelse. Og det jeg har lyst til å gå til i dag er ikke en sånn 1, 2, 3, A, B, C, hvordan følger Jesus i en plankekjøringshverdag. Men jeg har lyst til å ta oss en etasje ned og snakke om drivkraft. snakke om drivkraft for disippelskap. Hva det som hjelper meg og deg i vår reise av å følge Jesus gjennom et langt liv? Et liv som kan by på både medvind og motvind, nedoverbakke og oppoverbakke, enkle livserfaringer og tøffe livserfaringer. Hva drivkraften i det? Og jeg har lyst til å ta dere til de drivkraftene som på mange måter har også speilet litt min egen trosreise. Hva det som gjør at man kan være 37 og 47 og 57 og 67 og fortsatt si at Jesus, sånn som vi har sunget i lovsangen, jeg vil at du skal ta plass i mitt liv. Jeg vil formes til din likhet. Jeg tror at det det beste livet jeg kan leve, om du får lov å være min rollemodell for hva sunt og sterkt og meningsfullt liv ser ut som. Den første drivkraften, den heter nysgjerrighet. Og den andre heter tålmodighet. Det to grunnkrefter som på en måte kommer forut for handlingene våre. I stedet for at vi snakker om tre valg eller tre prinsipper for disippelskap, så har jeg lyst til å snakke om disse drivkraftene. Nysgjerrighet, det kommer vel kanskje mest av alt fram når vi små. Jeg har jo disse som blitt 11 og 12 og 4-åringen. Nysgjerrighet, det ser jeg for meg, det preger barna aller mest. De spør hvorfor det er og hvorfor det er, og er nysgjerrige. Mens tålmodigheten, den kommer kanskje litt med året. At man lærer seg å bli litt mer tålmodig, at man skjønner at ikke alt skjer med en gang. Men jeg har lyst til å prøve å flytte disse to drivkraftene fra å snakke om at det bare er styrt av personlighet eller alder, men si hvordan de kan bli en del av disippelskapet vårt, disippelskapets beste venner, om du vil. Så la oss snakke om nysgjerrighet først. Nysgjerrighet, det kommer tydelig fram i barneårene. Jeg måtte spørre en venn av meg som jobber i barnehage, hvordan er egentlig din hverdag i barnehagen? Med alle disse vitebegjærlige barna rundt deg på alle kanter, jeg får jo et lite innblikk i det av å ha noen barn hjemme, men du er jo omgitt av barn hele tiden. Hvordan er din hverdag? Delte hun med meg et blogginnlegg som hun hadde skrevet, og jeg lar meg lese for deg fra denne som venninnen, som er da pedagogisk leder i en barnehage. En rørende tekst. I et av mine første år som barnehagelærer hadde jeg en gutt i barnehagen som var overmiddels oppmerksom og nysgjerrig på alt. Fra Andreas, som gutten het, kom inn døren på avdelingen, så startet spørsmålet om hvorfor det ene og hvordan det andre. Uansett hva jeg holdt på med, så var det noe Andreas trengte svar på. Ved dobesøk eller bleieskift så lurte han på hvorfor jeg brukte hansker. Når jeg spurte om han kunne skyve koppen sin litt lenger inn på bordet ved frokosten, lurte han på hvorfor den ikke bare kunne stå der. Og når kong Harald, vi snakket om at kong Harald hadde bursdag, lurte han på hvor mange kongen skulle be i bursdagen sin. En dag, da det bare var meg og Andreas igjen i garderoben, etter en rekke spørsmål jeg ikke kunne svare på, kikker Andreas ned i gulvet mens han sier lavt til seg selv: «Du må slutte å spørre så mye.» Jeg ble helt satt ut. Der sto denne lille gutten foran meg, full av vitebegjær, full av nysgjerrighet, rundt praktiske spørsmål, eksistensielle spørsmål, og fortalte seg selv at han måtte slutte å spørre så mye. Hadde han merket det på meg at jeg syntes spørsmålene hans var litt utfordrende, hadde noen fortalt han at han måtte slutte å spørre så mye. I det han går ut døren, så roper jeg til han og sier: «Du, Andreas, jeg vet at jeg ikke alltid er så god å svare på det du lurer på, at jeg kanskje litt ofte sier at vi må finne ut av det senere, uten at vi faktisk får tid til det. Men egentlig så lurer jeg på veldig mange av de samme tingene som deg. Jeg kommer bare ikke på å spørre om det. Kan ikke du og meg bestemme oss for at vi sammen skal begynne å ta oss tid til å finne ut av de tingene vi lurer på?» Andreas var alt annet enn uenig, og den dagen la vi grunnlaget for det som skulle bli spennende prosesser og utforsking om verdensrommet, om NASA, om trojanske hester og turtles. Vi fant ut blant annet at hvordan astronauter pusser tennene, at skilpadder er gode til å klatre, i alle fall Leonardo og Michelangelo, og at solen er helt hvit selv om den ser gul ut fra jorden. Nysgjerrighet er en enorm energikilde. Nysgjerrighet er en enorm drivkraft. Det driver mennesker fremover til innhold, til læring og utvikling. Det endrer kursen på relasjoner og samtaler. Det preger måten vi med hverandre, om det finnes en nysgjerrighet. Og jeg spør det åpne spørsmålet denne formiddagen her. Hvis du skulle gjøre en selvanalyse av deg selv på stående fot, hvordan står det til med din nysgjerrighet? Hvordan tenker du det står til med din nysgjerrighet? Eller det sånn som du må høre om denne gutten her? Har du sluttet å spørre så mye? Det en helt vanlig dag for Simon Peter og for hans bror Andreas. De står ved Genesaretsjøen og på vei til å legge ut på innsjøen igjen for å fange fisk. Det en helt klassisk dag for dem, men det uvanlige skjer at det kommer en mann gående litt fra langt borte, og denne mannen går mot dem med faste steg, og i det han liksom på halvdistanse litt nærmer seg, så roper han ut noe som egentlig burde få Simon Peter og Andreas til å le høyt, eller i alle fall liksom humre godt i skjegget. Han sier nemlig, kom, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og de blir litt sånn, ok, det var vi holder på med en vanlig hverdag her, men så kommer du med dette voldsomme store spørsmål eller invitasjon. Men så det to nysgjerrige karer som står der. Straks lot de garnet ligge, og de fulgte han. Peter og Andreas, de blir nysgjerrige. Hva i all verden dette kan se ut som? Hva finnes på andre siden av et ja til den invitasjonen? Nysgjerrighet kan åpne døra til et helt nytt liv. Nysgjerrighet det som kan åpne opp et menneskes liv til å plutselig utforske tro og finne ut av, ønske å finne ut av hvem Jesus er. Nysgjerrighet åpner dører. Og det en dag for det her i dette rommet også. Jeg vet ikke hvilken trosreise du har bak deg, eventuelt en trosreise du har foran deg. Det går an til å slippe garnet på en søndag formiddag og si, ok Jesus, nå har jeg vært nysgjerrig på deg lenge. Nå har jeg forsøkt å undersøke og finne ut om du veien, sannheten og livet. I dag også en dag der det går an til å slippe garnene. Slippe det du har av tvil, av uro, av spørsmål. Og så sier Jesus, jeg gir deg en sjanse. Jeg har lyst til å følge deg. Og vi kan be en bønn sammen mot avslutningen i dag. Jeg tenker at om en av disiplene må kalles en nysgjerrig Per, så det Peter. Nysgjerrig Per, eller hvis du husker denne apekatten på barne-tv, Curious George, den lille nysgjerrige apekatten. Peter, han en sånn nysgjerrig Per. Det begynner her i dette øyeblikket her, men så fortsetter det med Peter. Han trosser naturlovene, spør Jesus om han kan få lov å gå på vannet. Han lurer på om det ikke bare Jesus som klarer å gå på vannet, men han fortsetter for sin egen del. Han superklar for å høre om han kan bygge noen fine hytter til Moses og Elia og Jesus. Jesus, det bra at vi her? Skal jeg bygge noen hytter? Det en god idé? Jesus tenker, ja, rolig, rolig. Vi ikke all nysgjerrigheten din som like konstruktiv. Han kommer løpende til Jesus med spørsmål når han lurer på hvor mange ganger han egentlig må tilgi en som har gjort noe urett mot han. Han raskest ute med å komme med svarforslag når Jesus spør hvem de sier at han er. Du må være Messias. Det er svaret. Og så han nysgjerrig og så sier han, du, er det nødvendig at du må vaske mine bein? Det blir jo litt bakvendt. Og så skjønner han at det jo viktig. Og han sier, jeg vil følge deg. Det stadig ny nysgjerrighet. Det mitt lille bibelstudie med dere denne formiddagen her. Det vi ser på Peter sitt liv og disippelflokken sitt liv, det nysgjerrigheten som driver de i å følge Jesus. Hvem denne mannen? Hva inviterer han oss til? Hva det livet han maler opp for oss? Det nysgjerrigheten som gjør at de stadig velger å stille nye spørsmål, skape seg nye erfaringer, være med på nye eventyr. Det det som deres underliggende drivkraft i livet. De vil vite hvem denne mannen er. Hvordan står det til med din nysgjerrighet? Eller har vi sluttet å spørre så mye? Husker når jeg tenåring, da jeg med i Pinsekirken Tabernaklen nede i Bergen sentrum, og det to personer som blir våre veiledere og betyr mye for meg og en kameratgjeng i de tidlige tenårene. Det Gunnar, og det Elin. Gunnar, par og 40, jobber som postmann, og har virkelig lyst til å bety noe for oss, og vi er sånn halvgreie i møte med han. Men han har et triks, Gunnar, for å få vår oppmerksomhet. Han sier at vi får en sjokolade hver gang vi har bursdag. Så målt i Gunnar-år, Så jeg cirka 200 år gammel, må jeg ærlig innrømme. Det jeg 37, men i antall sjokolader jeg har fått av Gunnar, så burde jeg ligge opp under 200 år gammel. Han var lett lurt, men full av kjærlighet, Gunnar. Men Gunnar og Elin begynte der, ga oss vår første bibel, en burgunder bibel med glidelås rundt. Elin fortsatte og sa, ok, jeg er student 23, treffer dere her på søndagene, Elin Jakobsen. Hun spør om vi har lyst til å komme hjem til hennes studentleilighet på mandagskvelder, på smågruppe eller bibelgruppe, og det gjør vi. Og der utfordrer hun også, vi får utforske hva det betyr å kunne dele tro, dele fra livet, be høyt for aller første gang, skjer der for min del, i det man blar i den der lille unge bibelen og stiller spørsmålene og får lov å være på utforskningsreise. Men nysgjerrighet, det handler ikke bare om å bli klokere og forstå mer. Nysgjerrighet handler også om kjennskap. Hvor mange vet ikke at det er nysgjerrighet som gjør at vi kommer nærmere hverandre? Nye og gamle venner som blir bedre kjent ved at vi stiller hverandre spørsmål. Det er nysgjerrigheten som bringer oss nærmere til hverandre. Eller ekteparet som treffes ved middagsbordet og spør, hvordan har din dag vært? Hva har skjedd i? Hvordan gikk det på det møtet? Hvordan var det i den samtalen? Nysgjerrighet skaper nærhet. Hva har det med disippelskap å gjøre? La meg øke drama litt i det vi nærmer oss avslutningen og skal snakke om, litt om tålmodighet. Jeg tror at når det for meg og deg blir sånn at vi stopper opp i vår disippelreise og bestemmer oss for at vi har skjønt det, eller sett det, eller hørt det før, eller en eller annen sånn type tap av nysgjerrighet. Og jeg peker ikke finger, jeg speiler hverandre og hvordan det en livslang tro ser ut. Når det mangler nysgjerrighet, så stopper vi opp med det bildet av Gud som vi har dannet oss opp til det punktet i livet. Enten det er et barnlig og enkelt og grunnleggende bilde av Gud, eller det er den Gud vi har med oss fra ungdomsårene, og hvordan det var å tro på han og følge han akkurat da. Der det mangler nysgjerrighet, så tror jeg vi rett og slett mister muligheten til å høre hva Gud har gjort i andre menneskers liv. Enten det er på bibelgruppen, eller i vennegjengen, eller med veninen eller ektefellen. Når nysgjerrigheten vår stopper, så mister vi muligheten til å høre vitnesbyrdene fra hverandre. Hva er din historie? Hva hjelper meg å forstå? Hvorfor er troen betydningsfull i ditt liv fortsatt? Når vi stopper å spørre, så stopper vi også å vokse og lære. Når det mangler nysgjerrighet, la meg si det spissformulert, så kan vi stå i fare for at den tøffe livserfaringen blir et hinder for vennskapet med Gud. Eller når det mangler nysgjerrighet, så skaper de ubesvarte spørsmål en distanse til Gud. Der det som skjedde, eller det spørsmålet som forble vanskelig å svare på, nysgjerrigheten er drivkraften som kan ta oss over det hinderet, men der det mangler nysgjerrighet, så oppstår det distanse. Gud, du dukket ikke opp der i den livssituasjonen. Jeg forstår ikke hvordan du relaterer til dette spørsmålet i livet, og så blir det distanse og avstand i stedet for at nysgjerrigheten kan bringe oss nær. Om vi snur på det, så sier vi der det finnes nysgjerrighet, kanskje det er sånn at da bestemmer vi oss for å oppsøke andre mennesker som har gått med Gud en stund og spørre, hvordan kan du dele fra ditt liv og hjelpe meg å fortsette å følge Jesus i min egen tro? Der det finnes nysgjerrighet, så kjøper vi en bok som tar tak i spørsmål vi trenger svar på. Der det finnes nysgjerrighet, så treffer vi smågruppen, eller bibelgruppen, eller vennegjengen og lytter ut deres tro. Der det finnes nysgjerrighet, så melder vi oss på kveldsbibelskole, eller hva det skulle være, for å få større nærkontakt med Guds ord. Jeg drømmer om sånne kirker. Jeg drømmer om det for mitt eget liv. Et disippelfellesskap, der nysgjerrigheten er en drivkraft. Der vi ikke bare dukker opp for å dukke opp, eller der vi ikke bare lever troen ved siden av hverandre, men der vi er nysgjerrig på hverandres trosreise. Det er det som tar Peter fra det punktet ved Genesaretsjøen, at han egentlig er på vei til en helt ordinær arbeidsdag, til å plutselig begynne å vandre et helt annet liv. Og det er jo det helt andre livet vi også har valgt å leve, som disippellivet handler om. Og jeg maler opp et bilde av deg, at, for deg at nysgjerrigheten den er en drivkraft i det. Men alene så trenger den, så blir den litt slitsom. Kanskje du synes det allerede. Daniel Heiene, så mye nysgjerrighet du ville at vi skulle ta inn over oss. Jeg kjenner jeg blir svett bare av tanken på å gå rundt og spørre så mye. Og klart det. Når nysgjerrigheten får fritt utløp, så er den en voldsom drivkraft. Så den trenger en livsledsager. Den trenger en kompanjong. For nysgjerrigheten den sier jo, nå vil jeg vite svaret. Nå vil jeg ha framdrift. Nå vil jeg bevege meg framover. Mens tålmodigheten den sier, vent. Ta det med ro. Ha ro i kroppen. Kun tålmodighet. Det gjør at vi kan bli stående på stedet hvil, men nysgjerrigheten får oss til å bare spinne. Ved første øyekast så kan det se ut som at Peter han mangler tålmodighet. Det er ikke hans sterkeste side. Han lurer på hvilke planer Jesus har for Johannes. Er det sånn at han skal ha den rollen og jeg skal ha den rollen? Og Jesus sier, du får bare vente og se. Det er ikke tiden for deg å vite hvordan det er, alt henger sammen med alt. Så han får beskjed om at nysgjerrigheten hans må bli tøylet av tålmodighet. Han vil vite om det er nå at Jesus skal gjenreise riket for Israel, Apostlenes gjerninger kapittel 1, men han får beskjed om å vente og se. Noen ganger så kommer den beskjeden i disippelskapet at det handler om å øve seg opp i tålmodighet. Det er ikke alt som skjer med en gang. Noen ganger tar det lang tid. Det greske ordet for tålmodighet, uten at jeg skal kaste rundt meg med gresk her i dag, men det greske ordet her er litt artig. Det har et ordbilde i seg som handler om at det tar lang tid å koke. Det tar lang tid å koke. Ikke meningen å vekke appetitten i rommet her. Begynner vi å høre rumling i benkeradene her om noen minutter, så skal jeg ta vekk bildet. Min svoger introduserte meg for dette for en tid tilbake. Slow cooking. Er det noen som er glad i slow cooking i rommet her? Det er jo noen som har en gryte som står og ordner seg akkurat nå, as we speak, klar til middag etterpå. Det er min svogers store kjærlighet. Det å lage mat som tar 10, 15, 20 timer. Han sier velkommen til middag på torsdag. Jeg begynner å lage den i dag, liksom. Det er på det nivået for han. Jeg derimot mener jo at en god middag kan lages på om lag 12 minutter og 30 sekunder. Det er så lang tid en grandiosa skal stekes. Da er den til perfeksjon, gyllen og fin. Kanskje med litt ekstra ost på toppen. Det er definitivt ikke slow cooking som er mitt foretrukne matvalg. Men jeg har forstått at det har mye med mitt disippelliv å gjøre. At noen ting tar lang tid å koke. At disippelskapets kosthold er ikke fast food eller 1-2-3. Her ordnet vi noe på 12 minutter, men det tar lang tid å koke. Det er det tålmodighet handler om. La meg dele en livserfaring helt mot slutten. Som Jostein sa, jeg har vært rektor på en bibelskole. Den heter Substans og ligger i Bergen. Og der var jeg rektor i 5 år. Og det var vel på 3. år eller noe der omkring at parallelt med at det var utrolig fint å være i klasserommet og i situasjonen av disse elevene, som kom hver morgen og var ivrige til å lære og hadde lyst til å få med seg så mye som mulig, så hadde jeg en åndelig tørketid i mitt eget liv. Det var tørt, det var umotiverende, det var den høst der jeg kjente at det var en kontrast mellom at jeg var i dette miljøet av sult og motivasjon og ønske om å lære mer, og samtidig så var det ikke sånn for meg i det hele tatt. Helt enkelt så ble det sånn for meg at jeg visste ikke egentlig helt hvordan jeg skulle løse det. Så jeg bestemte meg for å be en veldig enkel bønn. Eller det vil si, det var de ordene jeg fant. Gud, jeg har behov for at du viser at du ser meg. Det var liksom en sånn rar bønn å be. Den kjentes nesten litt flau. Nesten litt sånn barnlig. Er ikke jeg større og modnere og mer i stand til å håndtere livet enn at jeg trenger å be en bønn om at Gud, jeg trenger at du ser meg og viser at du elsker meg. Men det ble min bønn. Det var det jeg hadde behov for å be. Så gikk vi gjennom den høsten. Det var dette her kaoset av å se alt det vakre som skjedde i klasserommet, og samtidig så var det tørt i mitt eget liv. fortsatte å be den bønnen når vi gikk gjennom vinteren og skulle på tur til Latinamerika. Utrolig flott sted å være. Vi hadde reist dit et par år før, og vi dro ned hit, og jeg visste at det kom til å skje masse flott der. Og det gjorde det. Elevene opplevde masse flott ved diakonalt arbeid og omsorgsarbeid og flotte gudstjenester og møter med Gud og kunnskapsord og masse åndelig forming og åndelig liv. Og så sto jeg midt der i den flokken, fortsatt med den samme enkle, tørre, ærlige bønnen. Da kom vi mot slutten av dette oppholdet på 3 uker i Argentina. Vi var på vei til en gudstjeneste, kom oss dit, og forkynneren var litt åpen helt i avslutningen og sa, hvis du ønsker å bli velsignet, så kan du komme frem til forbønn. Jeg tenkte, ok, dette er min sjans. Så jeg dulta i sidemannen en elev, og så sa jeg, Andreas, har du lyst til å bli med frem til forbønn? For sånn er jo vi folk, sant? Vi er for stolte noen ganger til å innrømme at vi trenger hjelp. Så jeg trengte å gå frem sammen med Andreas. Nå er jeg sårbar foran deg her. Jeg klarer å lure meg frem til forbønn gjennom at meg og Andreas går sammen. Jeg kommer meg frem, står der, og så gjør jeg rett og slett bare sånn. Lukker øynene. Og så forteller ikke denne fortellingen her for å dra noe oppmerksomhet til meg selv eller å si at det er på denne måten det trenger å se ut, men for å snakke om tålmodighetens dynamikk. Jeg står der, og så kommer det et menneske forbi. Jeg har øynene lukket, men som bare tar meg i hendene. Sånn. Jeg kjenner noen fingre i håndflaten, rett og slett. En forbeder som bare rører vi mine utstrakte hender, og jeg synker sammen som en potetsekk. Overveldet av fred, kjærlighet, og opplevelse av å bli sett. Noen ganger så tar det lang tid å koke. Det er disippelskapets sannhet også. At nysgjerrigheten er en vakker og sterk og spennende og en drivkraft som jeg tror at Jesus ønsker for våre liv fra unge år til eldre år, at vi kan få ha Jesus, hva handler dette livet om? Vis meg noe nytt gjennom tøffe erfaringer og spennende erfaringer, vis meg, men la meg også få lov å ha tålmodighet. Og la meg lese fra Jesaja. Den som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørn. De løper, blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Gud forbereder gode måltider. Jeg drømmer om et fellesskap av disipler, en kirke på Gjøvik, en kirke i Bergen. Og mennesker av disipler som har den tålmodigheten i seg. Den tålmodigheten til å ikke gi etter eller gi opp ved første tøffe erfaring, ved første tørre tid, ved første motvindskast. Men nå sier Jesus, jeg står her. Og de gode nyhetene som vi innledet med i dag, dette verset fra Kolossene, der står det at i alt dette så kjemper jeg i hans kraft som virker i meg med styrke. Tålmodighet er en åndens frukt. Nysgjerrighet er en iboende fra skaperens side. Så er vi skapt i hans bilde med en nysgjerrighet i oss. Dette det handler ikke om personlighet. Det handler ikke om prestasjon. Men det handler om å kunne få si, Jesus, jeg ber om at du skal fylle meg med alt det jeg trenger til for å følge deg. Vi reiser sammen.